Illit Tefire. Filmak jaso du Ikuspuntu jaialdiko filmik onenaren saria. Amaia Jimenez Larrea. Aurtengoa Ikuspuntu jaialdiaren 20. Aldia izan da eta antolatzaileek festivala hasi baino lehen adierazi gisan programazio zorrotza egonda ikusgai gaur arte Iruñean. Orotara, 19 lan lehiatu dira sail ofizialean, 8 film luze eta 11 film labur. Jaialdia amaitu berritan, 20. Aldiko irabazleen izenak jakinarazi dituzte antolatzaileek. Beatriz Navas, Katarina Boieiro eta Daphne Xu izan dira epaimahaiko kideak. Valeria Lemeshevskaiaren Illit Tefire. Filmak lortu du filmik onenaren saria, barne hartzen du 10.000 euroko diru saria. Bi istorio uztartzen ditu lanak, batetik Bielorrusiatik migratutako zinemagile batena eta bestetik Kirgizistango herri bateko 10 urteko neskato batena. Bi protagonisten bizitzaren txatalen bidez, haien kezkak eta etorkizunera begirako ametsak azaltzen dira filmean. Epaimahaiaren esanetan, energia pultsu bereizgarria du pelikulak eta etxearen kontzeptuaren inguruan hausnartzen laguntzen du. Halaber, zuzendariak bi protagonisten bitartez sortutako kontakizuna ere goraipatu nahi izan dute. Izugarri gustatu zaigu Ikuspuntu hori. Victor Ladera, berriz, 2017an hasi zen zinemagile lanetan eta orain zuzendari onenaren Jean Vigo saria jaso du Ikuspuntun Sintonison lanagatik. 30 minutu baino ez du irauten filmak. Laderak zinta magnetiko batean filmatu zuen pelikula eta horren ondorio da iraupena. Sintonisonek esperimentazioa du ardatz hasi eta buka. Adibidez, hartualdi bakarrekoak dira plano guztiak eta ediziorik ere ez da egon postprodukzioan. Soinu bandari dagokionez, kasete batekin sortutakoa da. Laderaren filmak aberastasun eferbezentea erakusten du epaimahaiaren ustez, non osagai bakoitzak intentsitate nabarmena hartzen duen. Sari horrekin batera, 5.000 euroko ordainsaria eman diote zuzendariari. Epaimahaiaren hitzetan, Ana Basof artista txekiarrak irudimen freskagarria du. Ez da zinemagilea soilik, Basofek berak dioenez, multimedia artista ere bada. Arkitektura ikasi zuen unibertsitatean eta horren ondotik arte ikasketak egin zituen. 3 cm of complexity lana eraman du Ikuspuntura eta film laburrik onenari dagokion saria erdietsi, EITB-ek babesten du sari hori. Eguneroko gorabeheren inguruko lan bat da, beren lanarekin gustura ez dauden pertsonak, bestelako gatazka eta arazoak dituztenak. Zuzendariak, umorearen bidez, esketxekin, performantzeen bidez eta metaforen bitartez hausnartu du egunerokoaz. Sari bereziak. Publikoaren sari berezia Carlos Casasen Krakatoa pelikulari eman diote. Indonesiako Krakatoa sumendiaren aurrean bizi den arrantzale baten istorioa kontatzen du filmak. Gau batez, sumendia piztu egingo da, eta arrantzalea ohartuko da bere bizitza arriskuan dagoela. 1883an Krakatoak izandako erupzio batean oinarrituta dago istorioa. Gazte epaimahaiak aurten ere 1500 euroko saria eman ahal izan dio filmetako bati. Oraingoan, Fomos Ficando sosi eman diote. Adrian Canoura zinemagile galiziarrak ondua da lan hori eta itxasoa du ardatz. Hartan, egilea aitarekin batera nabigatzen agertzen da. Baina ez da nolanahiko nabigazioa, bideo eta musika instalazioen bidez egindakoa baizik. Zinema belaunaldiz, belaunaldi idatzitako maitasun gutun bat izan daiteke. Formatuen artean nabigatzen dugu aita semeak nola gerturatzen diren ikusteko azaldu du epaimahaiak. Bestalde, sail ofizialeko epaimahaiak aipamen bereziak egin dizkie bi lan hauei. Nao Josigaien Masayumeri eta Maran Tafakoriren Darias Night Flowersi. Lehenengoan, zuzendaria bera da protagonista eta ama hil ostean izandako dolu prozesua azaltzen du. Bigarrenean, Daria da protagonista eta Abiri idatzitako gutunek ardaztuko dute kontakizuna. Iranen girotuta dago filma eta herrialde hartan dagoen errepresioa ere aipatzen du.